Poštovani slušalci, u ovom specijalnom izdanju podcasta Postscriptum, Radija Slobodna Evropa, poslušajte. Svet u 2021. i dalje turbulentan. Od zveckanja ruskog oružja na granici Ukrajine, sve učestalijih upada kineskih borbenih aviona u vazdušni prostor Tajvana, što po mnogim ocenama vodi ka novom hladnom ratu, do sporova o drugim pitanjima, poput demokratije, političke zloupotrebe migranata, borbe protiv klimatskih promjena, do načina suočavanja sa pandemijom. Ova pitanja analizirao je kolega Dragan Štavljanin.
Slušate Postscriptum, podcast Radija Slobodna Evropa.
Zapad optužuje Rusiju da priprema novu invaziju na Ukrajinu. Moskva to negira, uzvraćajući da NATO trupe zaokružuju Rusiju, čime ugrožavaju njenu bezbednost. Dok Moskva upozorava da će reagovati ako NATO pređe njene crvene linije, Severnoatlantska alijansa ističe da će Rusija platiti visoku cenu u slučaju invazije na Ukrajinu. Može li 209.000 ukrajinskih vojnika da se odupre ruskoj armiji sa 900.000 pripadnika i da li će u slučaju rata Zapad ostati vojno po strani?
Oružje je ponovo zvecka na granici Ukrajine. Zapad i Kijev ističu da je oko 115.000 ruskih vojnika grupisano na granici sa Ukrajinom, te da pripremaju napad najkasnije do februara. Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a.
Vidimo nagomilavanje ruske vojske, teškog oklopnog naoružanja, bespilotnih letjelica i borbenih trupa. Pozivamo Rusiju da bude transparentna, jer je to ničim izazvano i neobjašnjivo.
Moskva to negira, uzvraćajući optužbama da NATO izvodi vežbe blizu ruskih granica i koristi ukrajinsku teritoriju za raspoređivanje raketa koje mogu brzo da pogode ciljeve u Rusiji. Vladimir Putin, predsjednik Rusije.
Ako se na teritoriju Ukrajine pojave neki udarni sistemi, vreme leta do Moskve bit će 7 do 10 minuta, a 5 minuta u slučaju upotrebe hipersoničkog oružja. Takva pretnja predstavljala bi crvenu liniju za nas.
U međuvremenu Ukrajina negira navode Moskve o ofanzivi protiv proruskih separatista. Volodomir Zelenski, predsjednik Ukrajine.
Naše trupe ne napreduju, a to sigurno znamo, već branimo svoju zemlju.
Putin se pokazao veštim u zaoštravanju i popuštanju kriza, stoga se mnogi pitaju da li sada blefira. Zahari Pejkin, analitičar Centra za studije evropske politike.
Ne mislim da je precizno reći da Putin blefira. To bi bila trivializacija. On svakako ozbiljno demonstrira svoju intenciju da se interesi Rusije uvažavaju u okviru evropskog sistema.
Rusija je očito nezadovoljna zastojem u primjeni mirovnog sporazuma Minsk 2, koji bi omogućio autonomiju ovih oblasti i federalizaciju Ukrajine, a što bi sprečilo njene euroatlantske integracije. U međuvremenu, iako je daleko od članstva u NATO, Ukrajina se suštinski sve više integriše u zapadne bezbednosne strukture. U slučaju rata, Ukrajina ima na raspolaganju 209.000 vojnika, a Rusija oko 900.000. Ukrajinska vojska je modernizowana nakon 2014. godine, ali i ruska. Zahari Pejkin, analitičar iz Brisela.
Bez obzira što su Sjedinjene Države i NATO u celini nadmoćniji od Rusije u konvencionalnom smislu, Rusija može da angažuje veću silu u istočnoj Ukrajini koja je u stanju da nametne realnost na terenu mnogo brže nego što bi Zapad mogao nešto da uradi. Garancije Sjedinjenim Državama da brane članice NATO-a mogu da budu snažne, ali Ukrajina nije članica NATO.
NATO upozorava Rusiju na posljedice eventualne intervencije. Antony Blinken, američki državni sekretar.
Jasno smo stavili do znanja Kremlju da ćemo odgovoriti odlučno, uključujući niz ekonomskih mjera visokog utjecaja od kojih smo se uzdržavali u prošlosti. Spremni smo da nametnemo drastične troškove za dalju rusku agresiju u Ukrajini. NATO je spreman da pojača svoju odbranu na istočnom krilu.
U svakom slučaju, kao rezultat ovog sukoba koji traje od 2014. godine, svi gube. Ukrajina trenutno ne kontroliše deo Donbasa i Krim. Rusija gubi Ukrajinu. Zapad i Rusija se udalje, a najviše su pogođeni obični građani na svim stranama. Ukoliko izbije novi rat, njihove patnje samo će se povećati.
Slušate Postscriptum, podcast Radija Slobodna Evropa.
Demokratija se suočava sa mnoštvom kontroverzi. Jedni je kritikuju kao vladavinu rulje te tiraniju većine. Istovremeno, na demokratiju se često pozivaju oni koji je najviše zloupotrebljavaju, pre svega autokrate. Očito je demokratija u defanzivi, pa mnogi upozoravaju na njen sumrak. Stoga je danas ključno pitanje kako demokratizovati demokratiju.
Malo koji pojam se zloupotrebljava i osporava kao demokratija. Nikada nije bila rasprostranjenija u svetu, a istovremeno se suočavala sa krizom na svom izvorištu. To potvrđuju i izveštaji Freedom House da u posljednjih 15 godina demokratija nazaduje, uključujući i u razvijenim zapadnim zemljama poput SAD-a. Politički pritisci, korupcija, što vodi moći bez odgovornosti. Još je Tocqueville, francuski mislilac iz 19. veka, upozoravao da demokratija može omogućiti jačanje despotizma, hraneći se slobodama u demokratskom društvu. Sada smo svedoci marša novih despota koji se okupljaju. Stoga je američki predsjednik Joe Biden organizovao samit demokratije u cilju njene reafirmacije i okupljanja demokratskih snaga.
Nalazimo se na prekretnici. Hoćemo li dozvoliti da se nazadovanjem prava i demokratije nastavi nekontrolisano, ili ćemo zajedno imati i viziju i hrabrost da još jednom predvidimo marš ljudskog napretka i slobode?
Summit je održan u nepovoljnim okolnostima po demokratske snage, jer je ove godine izvedeno 6 državnih udara u svetu od Mijanmara do Sudana. Sam spisak učesnika izazvao je mnoštvo kontroverzi koje su odraz viševekovne polemike šta je demokratija te borbe za kontrolu nad njenom definicijom. Do sada je zapadni model liberalne demokratije imao primat. Međutim, nezapadne zemlje, pre svega Rusija i Kina, odbacuju liberalnu demokratiju kao univerzalni model, te pravo SAD-a da budu globalni arbitar. Tako Kina potencira na demokratiji sa socijalističkim karakteristikama. Yang Jingquan, direktor Kancelarije Komunističke partije Kine za istraživanje politike.
Odlučno se odupiremo eroziji i uticaju zapadne politike koju karakteriše takozvani konstitucionalizam, rotiranje stranaka na vlasti i sistem podjele vlasti.
Zbog toga su Kina i Rusija, koje nisu pozvane na ovaj summit, kritikovale Bidenov potez kao posticanje novih globalnih podela. Američki zvaničnici kažu da su nastojali da obezbede zastupljenost svih svjetskih regija i što više zemalja. Također, kako navodi Carnegieva zadužbina, Bela kuća je vodila računa i o svojim geostrateškim interesima. Tako je pozvan Tajvan, na koga Kina polaže pravo. Zatim Filipini i Indija, iako demokratija u njima nazaduje. Ali su važni akteri u suprotstavljanju Pekingu. Isto se odnosi i na Ukrajinu, opterećenu korupcijom, ali je bitna u sučeljavanju sa Rusijom. Također, pozvana je Poljska, ali ne i Mađarska. Očito da se izbjegne da Viktor Orban iskoristi učešće na samitu kao adut na predstojećim izborima. Da bi ova inicijativa uspjela, važno je sagledati kako je došlo do krize demokratije. Nakon pada desničarskih diktatura u Latinskoj Americi i Južnoj Europi 1970-ih i socijalističkih režima u Istočnoj Europi 1980-ih, demokratija je doživljavana ne samo kao najbolji oblik uređenja društvenih odnosa, već i stil života i neka vrsta građanske religije. Međutim, neoliberalne reforme sa deregulacijom ekonomije vodile su produbljivanju socijalnih nejednakosti, ugrožavajući jedan od osnovnih demokratskih principa – jednakost šansi. To znači da je mnogo siromašnih i gladnih. Tunižanin Galam Ben Mansur.
Slobode su beskorisne. Dajte nam da jedemo. Naša životna situacija nije onakva kakva bi trebala da bude.
To koriste demagozi, populisti i autoritarni političari za pridobijanje nezadovoljnih građana i dolazak na vlast. John Keane, profesor univerziteta u Sidneju.
Novi populizam bih opisao kao autoimunu bolest demokratije. Novi populizam se hrani uz pomoć demokratskih institucija.
Demokratija ne može da se svede samo na izbore, jer to vodi demokratiji bez demokrata, niti da se uljuljkuje na starim lovorikama. Američki predsjednik Franklin Roosevelt u govoru 1940.
Kada demokratija opravdava svoju egzistenciju kao najbolji instrument vladavine koju je čovječanstvo izumjelo.
Nije više dovoljno pozivati se ni na čuvenu Churchillovu misao da je demokratija najgori oblik vladavine, ako se izuzmu svi ostali do sad isprobani. Sada je nužna demokratizacija demokratije, odnosno redefinisanje samog koncepta demokratije. U suprotnom, takozvana neliberalna demokratija u kojoj autokrate dolaze na vlast zloupotrebom demokratskih procedura, urušit će istinsku demokratiju.
Slušate Postscriptum podcast radija Slobodna Evropa.
U svetu je danas 281 milion migranata, a mnogi od njih su izloženi neviđenim patnjama. Razvijene zemlje nastoje da spreče njihov masovni dolazak, iako im je potrebna radna snaga. Zato su migracije nezaustavljive i neka su vrsta globalne revolucije, koja korenito menja svet u kome živimo.
Milioni migranata koji bežeći od ratova i gladi pokušavaju da se domognu boljeg života, uglavnom nisu dobrodošli u bogatim zemljama. Na dugom i neizvesnom putu njih 3900 je umrlo prošle godine. Osim suočavanja sa krijumčarima, uzburkanim morima i negostoljubivim graničarima, postali su i pioni u političkim prepucavanjima, kao u slučaju Belorusije i Poljske. Poljski premijer Mateusz Morawiecki.
Na našoj vzhodnjoj granici Polski.
Na našoj istočnoj granici imamo novu vrstu rata u kome se migranti i dezinformacije koriste kao oružje. Reč je o hibridnom ratu.
W której bronią jest dezinformacja wojną hybrydową.
Oko 7000 migranata je pristiglo posljednjih mjeseci u Belorusiju s pomoć njenih vlasti u nastojanju da se domognu Evropske unije. Zapad optužuje beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka da zloupotrebljava očaj migranata, uglavnom iz Iraka, u obračunu sa vladama koje su izopštile njegov režim nakon izborne krađe. Migranti su koristili jeftine letove iz Iraka koje je organizovala i beloruska državna aviokompanija da dođu do Minska u pokušaju da preko poljske granice uđu u Evropsku uniju. Međutim, Poljske, kao i vlasti baltičkih zemalja, to ne dozvoljavaju. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko.
Bože, kak fašisti postupili. Slušajte.
Ponašali ste se kao fašisti. Slušajte, tamo ljudi spavaju na otvorenom, a vi upalite reflektore, sirene.
Uključajte ti migalki i proče, proče.
Među migrantima je najviše Kurda. Jedan od njih, Miran Abbas, je u razgovoru telefonom sa porodicom u Irbilu, prestonici Kurdistana, kazao sa čim se sve suočavaju.
Rekli su nam da ovdje nema hrane za nas. Idite u Poljsku i Njemačku, tamo nabavite hranu, kazali su. Oni nas koriste za sopstvenu bitku.
Među migrantima ima i jazida koji su pre nekoliko godina bežali od terora takozvane islamske države, Zeina Kalaf.
Živjeli smo 8 godina u šatorima. Onda smo otišli u drugu zemlju, Bjelorusiju, ali smo bili izloženi elektrošokovima. Upotrijebili su vodene topove i suzavac protiv nas i naše djece.
U posljednjih 6 godina Evropska unija je u nastojanju da spreči talas migranata iz podsaharske Afrike opremila libijsku obalsku stražu da patrolira Sredozemnim morem. Humanitarne organizacije optužuju da sabotira spasilačke operacije i zatvara migrante na neodređeno vreme. Tako je početkom oktobra uhapšeno više od 5000 migranata, od kojih je 6 ubijeno u haosu koji je nastao. Mohamed Omar, Migranti Sudana.
Nemoralni postupci poput premlaćivanja, zatvaranja i podvrgavanja mučenju, nemoralni postupci sa kojima se ne suočava nijedan migrant ni u jednoj zemlji osim ovdje u Libiji.
Migranti su izloženi raznim opasnostima, uključujući i napadima naoružanih grupa. Nadija Abdul Rahman, migrantkinja iz Eritreje.
Kidnapovali su nas i tražili otkup od mojih roditelja. Oni su poslali dio novca, a pošto nismo platili ostatak, ubili su mog muža i ostavili mene, sestru i djecu. Moja sestra i njen muž su pokušali da odu preko mora, ali su se udavili.
Nedavno stradanje 27 migranata u prevrtanju čanca u La Manšu najnovije u nizu tragedija u pokušaju da se iz Francuske domognu Velike Britanije. London optužuje zvanični Pariz da ne sprečava egzodus migranata ka britanskoj obali. Istovremeno francuske vlasti pozivaju britanske da ne koriste ova i druge slučajeve u političke svrhe nakon Brexita. Mustafa Sulejman, migrant iz Darfura u Sudanu.
I dalje ću pokušavati da ostvarim svoj plan. Ako umrem ovdje, nema problema. cijeli život sam posvetio samo da odem u Englesku.
No problem. All my life just to go England.
Više od 25.000 migranata prešlo je engleski kanal ove godine, tri puta više nego prethodne. Ali Huseini, migrant iz Afganistana.
Pokušavam da pronađem negdje novu zemlju, novi život, bez ikakvog rata ili nekoga ko sve nameće na silu, a također nastojimo da pomognemo našoj porodici koja je ostala.
Humanitarne organizacije i javne ličnosti ističu da je potrebno veće razumevanje razvijenih zemalja za nevolje migranata. Papa Franjo tokom posjete migrantskom kampu na Lesbosu.
Lako je uzburkati javno mnijenje utjerivanjem straha od drugih. Ali zašto ne govorimo sa jednakom žestinom o eksploataciji siromašnih, o rijetko pominjanim, ali često dobro financiranim ratovima.
U svakom slučaju problem nekontrolisanih migracija ne može se rešiti podizanjem tvrđave i palijativnom humanitarnom pomoći, već poboljšanjem uslova u najsiromašnijim zemljama iz kojih migranti dolaze, a što nije moguće bez angažmana najbogatijih država. Uostalom, migranti donose neophodnu energiju, sve stariju i malobrojniju radnu snagu u najrazvijenijim zemljama. Zato su migracije neka vrsta globalne revolucije koja korenito menja svet u kome živimo.
Slušate Postscriptum podcast radija Slobodna Evropa.
Rast temperature od skoro 3 stepena, čemu svet ide prema dosadašnjim trendovima, doveo bi do raseljavanja stotina miliona ljudi, nestanka oko 550 životinskih i biljnih vrsta i drugih nesagledivih posljedica poput širenja bolesti. Summit u Glasgowu je posljednja prilika za usvajanje nužnih mera. Da li su svjetski lideri spremni za to?
Čovečanstvo na ivici ambisa, budućnost visi o koncu, poziv na buđenje. Britanski premijer Boris Johnson.
Minut je do ponoći i sat otkucava.
Odavno se nisu čula ovako dramatična upozorenja kao uoči na samitu u Glasgowu o borbi protiv klimatskih promjena, kao posljednjoj prilici za dogovor o neophodnim merama, generalni sekretar UN-a Antonio Guterres.
Dosta je bilo uništavanja biodiverziteta, ubijanja ugljen dioksidom. Dosta je bilo tretiranja prirode kao toaleta. Dosta je bilo paljenja, bušenja i rudarenja. Mi sami sebi kopamo grobove.
Proteklih 7 godina bile su najtoplije od 1850. zbog čega je klima sve ekstremnija sa požarima ovog leta u Sibiru i Kaliforniji, sušama u Sahelu, Africi, poplavama u Njemačkoj. Michael Ahren, meštani njemačkog grada Erfstrad.
To nije rat, to priroda samo uzvraća udarac. I konačno bi trebalo da počnemo da je slušamo.
Istovremeno, cikloni i podizanje nivoa mora ugrožavaju milione ljudi širom sveta, poput stanovnika Bangladeša, poljoprivrednik Abdu Satar.
Nekada je ovdje živjelo više od 2000 ljudi. Sada nas je ostalo samo 350 do 400. Nemamo pojma gdje ćemo dalje, šta će biti sa našom djecom i kakva nas sudbina čeka.
Također sve manje obradivog zemljišta, pa siromašnim zemljama prijeti glad. Neposredna ekonomska šteta prošle godine iznosila 210 milijardi dolara, a sveukupna do 2050. može dostići 23.000 milijardi. Emisije štetnih gasova u konstantno su porastu od 1970-ih, pa je temperatura viša za 1,1 stepen u odnosu na predindustrijsko vreme. Na samitu u Parizu 2015. je dogovoreno da se globalno zagrevanje zadrži do 1,5 stepeni. Međutim, ako ostanu sadašnji planovi, sve će se suočiti sa katastrofalnim porastom temperature od najmanje 2,7 stepeni do kraja veka. Prema trenutnim ciljevima, emisije ugljen dioksida će se smanjiti za samo 7,5% do 2030. daleko manje od neophodnih 45% za dostizanje cilja. Inger Andersen, izvršna direktorka Agencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv klimatskih promjena.
Svijetu su potrebni 7 puta ambiciozniji planovi da bismo ostvarili cilj od 1,5 stepen. I ovaj zjapeći jaz moramo zatvoriti za 8 godina.
Da bi se shvatila razmere problema, čak i da se do 2100. godine ostvari cilj o globalnoj temperaturi do 1,5 stepeni, glečeri će se i dalje topiti i nivo mora rasti, ali neće biti masovnih poplava i raseljavanja ljudi. Zagrevanje od 3 stepena, čemu svet ide prema dosadašnjim trendovima, dovelo bi do raseljavanja stotina miliona ljudi, nestanka oko 550 životinjskih i biljnih vrsta i drugih nesagledivih posljedica poput širenja bolesti. Patricija Espinoza, izvršna sekretarka Agencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv klimatskih promjena.
Ili biramo da postignemo brza i velika smanjenja emisije ili prihvatamo da se čovječanstvo suoči sa mračnom budućnošću na ovoj planeti. On this
planet. Međutim, uprkos deklarativnim opredeljenjima, većina velikih proizvođača nafte, gasa i uglja planira da poveća proizvodnju do 2030. pa čak i 2040. godine. Naprimjer, iako se Kina kao najveći emiter ugljen dioksida obavezala da će prestati da gradi termoelektranu u inostranstvu, ona se i dalje u velikoj meri oslanja na ugalj za domaće potrebe. Na pesimizam navodi i neuspjeh članica G20 koje emituju skoro 80% ugljen dioksida na samitu tokom vikenda da se dogovore o nultoj emisiji do 2050. Predsjednik SAD-a Joe Biden i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Razočaravajuće je da ne samo Rusija, već i Kina u suštini nisu preuzele nikakve obaveze u suočavanju sa klimatskim promjenama. Najavili smo da ćemo to uraditi, da ćemo do nulte emisije doći najkasnije do 2060. Niko ni nama, ni bilo kome drugom nije dokazao da 2050. jeste godina koje treba svi da se pridržavaju.
I u klimatskim promjenama se osjeća nejednakost jer 10% najbogatijih emituje pola gasova, dok Afrika koja je odgovorna za samo 3% trpi najteže posljedice. Stoga je pitanje da li će bogate zemlje pomoći siromašnijim sa obećanih 100 milijardi dolara godišnje za suočavanje sa posljedicama. Nafkote Dabi, direktorka Oxfama.
Umjesto da izlože konkretne planove za rješavanje klimatske krize, oni samo pričaju priče.
Naravno, borba protiv klimatskih promjena ne tiče se samo država i velikih kompanija, već i svih nas. Naše spremnosti da znatno promijenimo svoje navike, da manje vozimo auto na benzin i dizel, a više putujemo vozovima, autobusima, da idemo pešice ili biciklom, jedemo manje crvenog mesa ili u potpunosti pređemo na vegetarijansku ishranu. Vremena nema na pretek i niko više nema prava na izgovore ako želimo da sačuvamo planetu.
Slušate Postscriptum podcast radija Slobodna Evropa.
Pandemije su kroz istoriju podsticale preduzetništvo, inovacije, ali i političku nestabilnost. Netrpeljivost i geostrateške tenzije nagoveštavaju da će svet posle COVID-19 biti daleko od harmoničnog. Naprotiv, ova pandemija je očito uvod u još veće neizvjesnosti. Stoga ćemo morati da se naviknemo na novu normalnost i novu društvenost.
Paralelno sa nadom da će pandemiji konačno doći kraju u 2022. godini, čovečanstvo strepi koliko će ona još potrajati, te kakve će biti posljedice po naša društva i kada virus nestane. Saskia Sassen, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Ono što predstoji ne može lako da se transformiše u pozitivnom smislu. To će biti borba koja nam nije poznata.
Neki putokaz mogu biti iskustva iz prethodnih pandemija, od kuge crna smrt u 14. veku do španske groznice 1918. Dok pojedini historičari pretpostavljaju da su kraj crne smrti u kojoj je umrlo najmanje 50 miliona Evropljana, preživjeli slavili sa divljim bludom i histeričnom veselošću, mnogo je više dokaza da je ova pandemija učinila ljude sklonim avanturizmu. Ukrcavanje na brod i isplovljavanje ka novim zemljama izgledalo je manje rizično kada je toliko ljudi umiralo kod kuće. Pojedini hroničari idu tako daleko da pronalaze vezu između crne smrti i izuma Gutenbergove štamparske prese, kao što je nakon španske groznice ubrzana automatizacija privrede u SAD u 1920-ih, a sadašnja pandemija pospešila korišćenje robota, rad od kuće, telemedicinu i probne komercijalne letove u svemir. Sledeći primjer je kolera 1832. u Parizu, od koje je umrlo 20.000 stanovnika. Nakon njenog završetka, ubrzana industrijska revolucija u Francuskoj, ali i u jadnicima Viktora Hugoa je opisano i kako je epidemija podstakla političku revoluciju i nestabilnost. Naime, najteže pogođena gradska sirotinja pobunila se protiv bogatih, koji su pobjegli u svoje seoske domove kako bi izbjegli zarazu. Nakon Prvog svjetskog rata i španske groznice, u SAD-u je usledio period velikog dinamizma i prosperiteta sa masovnom upotrebom automobila, zatim dostupnošću radija i bioskopa širim masama, emancipacijom žena, novim modnim trendovima, popularnošću džeza, ali i prohibicijom. Tek tada su protestantska radna etika i stare vrednosti samoodricanja i štedljivosti počele da ustupaju mesto fascinaciji potrošnjom i dokolicom, koja je suština moderne američke kulture. Stoga je Francis Scott Fitzgerald, autor Velikog Gatsbija, opisao 1920. kao najskuplju orgiju u istoriji. Taj razvoj je bio neujednačen, pa su hroničari okarakterisali SAD kao bolesnu i umornu naciju. Krajem 1920. usledila je Velika depresija. Profesor Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Treba da se sjetimo perioda poslije Prvog svjetskog rata, kada je prekidanje globalnog lanca snabdijevanja dovelo do sloma međunarodne trgovine. Nakon toga se pojavio fašizam i izbio je Drugi svjetski rat.
Dakle, ove krize su podstakle preduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost sa nepredvidivim ekonomskim posljedicama poput produbljivanja nejednakosti, što izaziva revolt. Osim geostrateških tenzija, pre svega između Zapada i Rusije i Kine, tokom ove pandemije jača netrpeljivost, polarizacija, pa i odsustvo solidarnosti, čak i u svakodnevnom životu. To pokazuje i odnos prema maskama i vakcinama. Antivakserstvo se postavlja kao pitanje ljudskih prava, ali kroz njega se iskazuju i razne druge frustracije i nezadovoljstvo građana svojim životom i stanjem u društvu. U svim tim debatama se zaboravlja na postulat da svi mi imamo prava, ali da su ona ograničena tamo gdje ugrožavaju prava drugih. U svakom slučaju, iskustva iz najnovijih pandemija sugerišu da se one završavaju posle otprilike 2 godine. To znači da je realan optimizam da COVID-19 nestane 2022. Međutim, postavlja se pitanje šta nas čeka nakon toga. Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Ostavit će nam svijet koji je duboko uzdrman, podijeljen, siromašan. Ostavlja nas i sa pitanjem u kom pravcu idemo dalje.
Postpandemijski svijet neće ličiti na onaj pre pandemije. Morat ćemo da se naviknemo na novu normalnost i novu društvenost. Saskia Sassen, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Ubrzano će se širiti negativni uslovi koji se još mogu kontrolisati. Ali su krhki i bojim se da u toj krhkosti leži budućnost, a ne u snazi ili inovacijama koje možemo brzo razviti.
Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Angus Deaton upozorava da možemo ući u mračnu fazu koja bi potrajala 20 do 30 godina. U svakom slučaju, ova kriza je veliki izazov, ali i šansa za nova rešenja. Pri kraju Drugog svjetskog rata na Bretovunskoj konferenciji postavljeni su temelji postratnog društvenog ugovora, čiji delovi važe i danas. Sada je svetu preko potreban novi društveni ugovor o svim ključnim pitanjima. U suprotnom, mogući su svi scenariji, uključujući i najmračnije.
I to bi bilo sve u specijalnom izdanju Postscriptuma. Ostanite i dalje sa nama. A sve aktualne informacije potražite na našem sajtu www.slobodnaevropa.org, kao i našim društvenim mrežama na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Lep pozdrav do narednog slušanja.